No niin, aloitettaas tämän päivän aiheena olisi tutustua vähän noista, mitä tarvitaan algoritmeissa rakenteita, ja sitten katsotaan pikkasen sitä Eclipseä, vähän me ollaan katsottukin, puhutaan debukkauksesta ja sitten puhutaan pöytätestistä. Ja pöytätesti kannattaa kuunnella korvat höröillään, koska joka ikisessä välikokeessa mulla on ollut aina yksi pöytätesti tehtävä, mikä on äärimmäisen helppo tehtävä, jos sitä on itse joskus tehnyt, ja mahdoton tehtävä, jos ei koskaan tehnyt. Katsotaan ensiksi nopeasti noi seuraavan kerran demotehtävät. Eli tässä kannattaa tehdä itsellensä sillä tavalla, että tekee vaikka semmoisia lappusia, missä on vaikkapa kolme kirjaimisia sanoja ja ei käytä liian isoa aakkostoa, käyttää vaan vaikka neljää tai kolme erilaista kirjainta. Ja sitten tekee jonkun kasaan 10-15 semmoista lappua, jossa on niitä kirjaimia niin monta kappaletta, ja sitten kokeilee tätä algoritmia, että miten se toimii. Ja sitten koittaa päätellä siitä, että kuinka monta kertaa kutakin lappua piti katsoa, että se kasa meni järjestykseen, ja siitä koittaa päätellä sen, että minkälainen O jotakin tämä olisi, eli karkeasti se, että onko se N toiseen vai N kolmanteen vai mikä on tuon algoritmin kompleksisuus. Puhelinluettelotehtävä, ei tähän puhelinluettelolla tarvitse, voitte tehdä sen kuvitteellisella puhelinluettelolla, mutta jos teillä on puhelinluettelo, niin kokeilkaa oikeasti, että arvotte jonkun nimen jostakin ja lähdette sitten pistämään sen, että katsotte sitä puhelinluettelon puolesta välistä, että onko se etsittävä nimi sillä toisella vai toisella puoliskolla, ja sitten sillä perusteella taas puolesta välistä ja niin edespäin, ja mietitte, että minkälaisen vaativuuden tässä saatte sille tehtävälle. Sitten Napoleonin hauta pasianssi, niin mä toivon, että kaikki on katsonut ne eilisten demojen videot, jossa ei ollut paikalla, että mitä mä tarkoitin taulukoilla, eli tuohan liittyy siihen asiaan, että tuolta vaikka tuo malli. Eli meidän ei ole kovin järkevää tehdä sitten, kun homma menee vaatimaammaksi, niin niitä algoritmeja tämmöisenä jos juttuina, vaan yrittää se ongelma, mikä siellä on, niin pistää tämmöiseen taulukkoon. Ja nyt ihan samalla tavalla tuo Napoleonin hauta, niin se on tolkuttoman monimutkainen juttu, jos sitä lähdetään tekemään tuommoinen jos-jos-jos-juttu. Mutta kun sitä tehdään vähän simppelimpi versio, niin taulukon avulla, niin se tuleekin aika nätiksi. Ja minkälainen tämä ongelma on, niin ongelmahan on se, että Napoleonin hauta on tämmöinen pasienssi, missä näihin apukohtiin voitte aina pistää kortti, jos ne on tyhjiä. Mutta jos ei se ole tyhjä, niin sitten se kortti tulee sieltä pois. Ja nytten tavallaan se suurin ongelma tässä on vastata kysymykseen, että kun mä yritän kortin puottaa johonkin paikkaan, että saanko mä puottaa sen siihen paikkaan vai ei. Eli pitäisi saada helpolla vastaus siitä, saako tuo kortti tulla tuohon vai ei. Eli nyt kun mä yritän vitosta puottaa tuohon 7 pakkaan, niin vastaus pitäisi olla, että ei se saa tulla siihen. Jos mä yritän puottaa tuohon pakkaan, niin vastausta ei saa tulla, tuohon ei saa tulla. Mutta tuohon apupakkaan, jos mä yritän vitosen puottaa, niin se saa tulla. Mutta ei saa tulla tuonne kurkon päälle, koska se on jo tavallaan se tila siellä täynnä. Ja tuotahan mutta ei oikeasti kurkoa kannata tätä peliä pelata, se tuonne laittaa. S ehkä just voisi kannattaakin. Ja 8 kannattaa ehdottomasti jemmata sinne. Ja nyt kun mulla on 7, niin 7 mä saan laittaa tietysti apupakkaan, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Ja nyt mä saan tämmöisen 7-pakan aloittaa 7:lla. Eli nyt kun mä kysyn tolta pakalta, että saako 7 tähän tulla, niin vastaus on, että saa tulla. Nyt jos mä yritän sen päälle puottaa S, niin vastaus pitäisi olla, että ei saa tulla. Ja sen takia se kortti lentää takaisin. Siitä ei tarvitse miettiä, miten se lentää tuolta takaisin. Se on hoidettu tuossa meidän kirjastossa, millä tämä on tehty. Mutta se ongelmakohta on se, että saako ton kortin pistää tuohon. Ja nyt kun mä 7-pakassa olevan 7 päälle yritän puottaa 8 ja kysyn, että saako se siihen tulla, niin vastaus on, että saa tulla. Ja tämä on se teidän demon ongelma, että kustakin pakasta pitäisi, kun sinne tyrkätään jotain korttia, niin pitäisi vastaus saada, että saako kortti tulla tähän vai eikö saa tulla. Ja voi ruveta rakentelemaan hirveänä ifkasana, ja sehän mua tähän innoittikin, kun joskus joku teki tuommoisen harkkatyön ja kantoi mulle semmoisen 3 metriä pitkän listauksen, missä oli ifiä niistä kaikista paikoista, ja itkuhan siinä pääsee sitten molemmilta, ja sitten pitää miettiä, että miten ton voisi tehdä. Niin nythän se taulukko suurin piirtein voisi olla tämmöinen, että meillä on se pakka, mitä me tutkitaan, ja nyt tämä 7-pakka on ehkä noista selkein. Eli tuon 7-pakan sääntö sille, että kuka sinne saa tulla ekaksi kortiksi, niin sinnehän saa tulla ekaksi kortiksi 7. Ja sitten jos siellä on jo jotakin, eli nythän meillä on tilanne siinä, että mä yritän tyrkyttää 8 ja 7-pakkaan, niin vastaus pitäisi olla, että kun se on ekaksi tulossa sinne, niin vastaus pitäisi olla, että se ei täytä meidän ehtoa, eli että se ei ole 7, eli vastaus on, että ei saa tulla. No sitten jos mä oon työntämässä seuraavaa korttia, niin mikä sen seuraavan kortin ero tuohon ensimmäiseen korttiin on, niin tuossa 7-pakan tapauksessa se on +1. Ja sitten milloin se pakka tulee valmiiksi, niin se on valmis, kun sinne on tullut kurko. Ja joissakin pakoissa meillä voi alkaa vielä uusi kierros, kuten alkaa tuossa keskipakassa, niin kuin katsotaan kohta. Eli millä saa alkaa uusi kierros, niin nyt tähän 7-pakkaan, kun sinne on kurko tullut, niin sillä ei uutta kierrosta voi alkaa. Niin millä tavalla mä saan sanottua, että uusi kierros alkaa. Eli sitten kun se on 13, niin 13 päälle seuraavaksi kortiksi saa tulla vaikkapa, sanotaan vaikka 20. Jos mun pakasta löytyy semmoinen, niin hienoa sen saa laittaa tuon 13 päälle. Mutta jos se ei löydy 20, niin se tarkoittaa sen, että mitään korttia ei voi enää 13 päälle laittaa. Sillähän se on hoidettu. No sitten meillä on näitä pakkoja, mihin saa tulla mikä vaan, ja siinä meidän jo pitää pikkasen kikkailla, eli nyt vaikka tuohon apupakkaan, niin ekaksi saa tulla, ei mahu kirjoittaa mikä vaan, mä kirjoittaisin tuohon mikä vaan, tuo MVn kuvatko mikä vaan, eli tähän saa puottaa minkä kortin tahansa. No, miten mä nyt helposti kiellän, että sen päälle ei saa puottaa toista korttia? Eli jos siinä on ennestään S, eli tässä kohtihan se toimii nyt sillä tavalla, kun siellä on ennestään 7, ja mä tänne uutta työnnän, jos niiden ero on +1, eli tämä on +1 verran isompi kuin tuo entinen, niin silloin mä saan tämän 8 siihen tuua. Millä tavalla mä sanon, että mä en tuon S päälle saa tuua enää yhtään mitään? Eli jos mä sanon, että vaikka, jos mä löydän kortti, joka on 20 isompi kuin siinä nyt asuva kortti, niin sen saa siihen puottaa, ja semmoistahan ei millään minun korttipakassa ole. Ja silloin se on ihan yksilöllisesti, mitä tähän valmiiseen laittaa. Voidaan me siihenkin laittaa, että se tulee valmiiksi 20 ja sitten saa jatkaa 20, että tuossa jää jo aika paljon valinnanvapautta, mitä tapahtuu. No sitten laitetaan nuo kurkot pois sieltä. 3. kannattaa pistää jemmaa, eli nyt se tuli apupakkaa ekaksi, eli nyt se oli mikä vaan, niin se pääsi ekaaksi, ja nyt sitten mä yritän jätkää pistää sen päälle, niin sehän ei pääse siihen, koska niiden ero ei ole 20. No sitten jos mä jatkan pelaamista, 5 antaa se olla 6. 6 mä voin laittaa tuonne, ja jos mulla olisi 2. 6, mä voisin laittaa sen päälle. Ja nyt samalla tavalla voi miettiä, että miten mä tonne sanon säännön, että siihen tulee 6. Se jää teidän tehtäväksi miettiä. Mutta se tärkeä paikka, mihin mä 6 voin laittaa, niin on tämä keskipaikka. Siihen me yritetään tätä kasata. Ja tämän pakan tarkoitus on se, että tämä peli ei todennäköisesti mene läpi, jos en mä saa 6 tästä jemmaan. Koska jos alkupelissä mulla menee 3 6, niin mä en millään saa niitä enää käyttöön sitten, kun mä en ole tätä keskipakkaa päässyt pyörittämään tuossa läpi itse. Mutta nythän tämä jatkuu sitten sillä tavalla, että 6 päälle mä saan puottaa 5. Eli mitäs mä nyt sanoisin, että tähän keskipakkaa, niin mikä siihen tulisi ekaksi, jos mennään tälleen näillä säännöillä? Mikä tulee keskipakkaa ekaksi? Kutone. Mikä se seuraava kortti se tuohon kutoseen nähden olisi? Eli sinne saa vitosen pistää. Eli tuohon tulisi miinus yksi. Ja sitten se on valmis, kun mä saan sinne S:n sinne kasaan. Ja sitten uusi kierros alkaa niillä säännöillä. Eli tämähän menee 105, 4, 3, 2, 1. Ja sitten ykkösen päälle mä saan puottaa. Kutose. Eli nyt mä olisin sanonut siihen niin kuin umpiselkeät säännöt noille ja sitten vielä muutama pakka tuohon. Pakka tuohon kaveriksi, niin silloin teillä on säännöt siitä, että millä tätä peliä voidaan pelata. Ja nythän se peli jatkuu, että mä saan tuohon nelosen, kolmosen. Voin pistää akaan jemmaan siinä toivossa, että mulle ysi tänne kopsahtaisi joskus, niin mä tuota S-aikaa käytä. Enkä nelosta. Kympin voin käyttää, kun mä toivon sitä ysiä hirveästi saavani, niin siltä seiskan sai pistää nurkkaan, kun se oli eka. Vitosta ei saa enää minnekään jemmaa, harmi juttu, sitä olisi voinut tarvita. Seiskat on hyviä kortteja tässä vaiheessa. Kakkosen saa tuohon, sit saa S, ja nyt kun olisi yksi kutonen, niin mä voisin sen käyttää. Mä laitan tuon nelosen jemmaa, ja vitonen on vielä tärkeämpi kortti. Vielä tärkeämpi kortti tässä pelissä toki voi tehdä tällä tavalla, että mä vähän tuon tuonne, ja sitten otan tuon tuolta noin. Mutta niistä voi tehdä oikeallakin korteilla, ei sitä kukaan katoa pelata sitten oikein. Nyt mä sain vitosen tuonne jemmaan. Pitää vaan olla nopea. Kasi on hyvä kortti, kasi mä haluan tonne. Sitä ysiä mä tässä hirveästi haaveilen, mutta sitä ei meinaa millään tulla. Nyt tää ei todennäköisesti tule enää menemään läpite. Läpite mä oon hukannut liian paljon kortteja. Eli nytten seiskapakassa mä yritän puottaa kasin päälle jotakin, mikä on yhtä isompi, eli vastaus, että saako tulla, saa tulla. Ja mä yritän kymppiä puottaa, saako tulla, saa tulla. Mä yritän jätkää puottaa, saako tulla, saa tulla. Yritän puottaa akkaa, yhtä isompi, saa tulla. Ja sitten kurko voi vetää sinne, niin se pakka tuli siinä valmiiksi. No kutonen, eli tuossa on nyt se, että meillä on siellä S, eli se on valmis tuo kasa, ja nyt sinne alkaa uusi kierros. Mä saan sen uuden kierroksen päätteeksi puottaa sinne sitten tuomme äskeisen säännöstön mukaan kutose ja niin edespäin. Voitte tällä lelulla pelata, jos haluatte. Okei. Eli sillä pystytään muuttamaan semmoinen, missä olisi hirveästi ifiä, niin tämmöiseksi yksinkertaiseksi taulukoksi, ja sitten käytännössä sen päälle kirjoitetaan suhtkot lyhyt koodi vaan, mikä tuota taulukosta käy katsomassa vastauksen siihen, että saako tämä tulla vai eikö saa. Siitä kysyttävää. Punaiset toiseen laitaan. Siinä voi olla ihan fiksua pelata tällä meidän järjestä lelulla, niin kokeilla, että miten saatte sen tehtyä. Eli nyt jos mä haluaisin punaiset vaikka pelata vasempaan laitaan, niin millä tavalla mä saan ne punaiset siirrettyä tänne mahdollisimman vähällä työllä. Ja sillä tavalla, että teillä on nämä kaksi räpylää käytössä, että ei saa tehdä sillä tavalla, että ottaa tuolta suoraan jotakin, vaan me näitä räpylöitä liikutetaan, ja jokainen räpylän liike on periaatteessa aina yksi askel sinne algoritmiin lisää. Että se ei voi niinku suoraan hyökätä tuonne, vaan se joutuu menemään yksi kerralla. Ja siinä koitatte miettiä sen. Ja se lajittelu oli kielletty sen takia, koska se lajittelulla toki menisi, jos lajittelusääntönä, että punaiset on pieniä, mutta sen kompleksisuus on sitten tarpeettoman iso. No sitten seuraava kysymys, että mitä meidän pitää tehdä päivämäärien kanssa. Eli jos meillä on joku... Ja ei ole tarkoitus kirjoittaa Java-ohjelmaa, vaan kirjoittaa taas ihan vain säännöt siihen. Eli algoritmi jollakin tavalla, mistä kaverista algoritmiin noudattamalla pystyisi sanomaan, että mikä on seuraava päivä. Ja Nyt sitten niille, jotka on jotain ohimointikieltä käyttänyt, niin tokihan oikeassa ohimointikielessä voidaan tämmöinen muuttaa niin kuin juoksevaksi numeroksi ja lisätä siihen yksi ja muuttaa se takaisin päiväykseen, ja se nyt ei kelpaa tähän vastaukseksi. Mutta sillehän se oikeassa ohjelmassa tehtäisiin, että tuo muutetaan sisäiseksi päivämäärämuodoksi tuo, ja niitä voi ynnäillä nätisti ja sitten, sitten muuttaa takaisin tuommoiseksi. Mutta tässä pitää miettiä, että mitä me tehdään noissa kuukausien kanssa. Ja TDD, test driven, tarkoittaa, että miettikää ensiksi niitä tilanteita, mitä siellä voi tulla vastaan ja mitä niistä pitäisi tulla, että sitten sitä algoritmista ne voitte tsekata, että toimiiko se siinä tilanteessa tai ei. Kutosessa saatte jo kirjoittaa Javaa. Javaa, eli kirjoittaa kertomaa pari erillä tavalla. Ja test driven tarkoittaa, että kirjoittakaa niitä esimerkkejä näköiselle, että mitä pitäisi tulla mistäkin tilanteesta. Ja kertomaahan tarkoitti sitä, että kerrotaan luvut 1, 2, 3 sinne NA asti keskenään. Eli kolmosen kertoma oli vaikka 1 kertaa 2 kertaa 3. Ja korttipakan erilaisten järjestysten lukumäärä on 52 kertoma, eli 8 kertaa 10 potenssiin 68, mikä on sika iso luku. Ja siitä on erikoistapaus määritelty, että nollan kertoma on 1, mikä ei kuulosta tuohon sopivalta, mutta se on määritelty sillä tavalla. Ja sitten siinä lukee, että pöytätestaa, ja tänään katsotaan, mitä tuo pöytätestaaminen on. Että testaatte sen ihan kohta kohdalta sitten muutamalla arvolla, että miten se toimii. Sitten taulukkotehtävässä vaan tarvitsee katsoa, että miten ne indeksit menee, ehtojen sieventäminen. Koitetaan ehtiä tänään tuohon noihin De Morganin ja muihin lauseisiin, eli tällä tavalla ei ole kovin nätisti sanottu joku, että ei ole hyväksytty kurssilta, jos demoja alle 40% tai välikokeista saa alle 6 pistettä tai summaa jotakin. Olisi paljon mukavampi sanoa, että milloin on hyväksytty kurssilta. Ja silloin olisi kiva, että ehdon voisi muuttaa niin kuin päinvastaiseksi ja mitä silloin pitää tehdä. No joo, loput osaatte lukea sitä itse, että ja tämä pallopelitehtävä jatkuu siitä viime kerran demotehtävästä, eli nyt siinä gurutehtävän vastauksessa, mikä eilen oli, niin oli laskettu, että montako erilaista tapausta siinä kaiken kaikkiaan voi olla. Ja nyt teidän pitäisi siihen olemassa olevaan koodiin lisätä sitten sen verran, että laskette. Eli minkä takia mä en pääse tuonne. Tuossa on muuten linkki nytten. Tuossa on linkki ihan tarpeettomasti väärään paikkaan. Tämähän voi olla jo, tuohan linkki voisi olla jo tälle vuodelle. Laitetaanpa se linkki sinne, niin harjoitellaan Wikissä editointia. Eli muokataan sieltä se linkki sanojen pallopeli. Eli tuo menee tämän vuoden vastauksiin. Noin. Tallenna muutokset. Nyt meidän pitäisi saada se sieltä. Jos siellä on muita semmoisia, mitkä menee väärän vuoden vastauksiin, niin korjatkaa niitä linkkejä. Eli tämä vastaus, mikä tässä on, niin tämä laskee, että eli pallopelihan oli sitä, että meillä on 4 palloa, jotka on 3 eri väriä voi olla, ja sitten ne kahmastaan satunnaisesti äärettömän isosta pallojoukosta, ja sitten kahmastaan vielä 2 palloa kaveriksi. Ja nyt jos ne samat värit, mitä näissä 2 pallossa on, löytyy tuosta 4 pallon joukosta, niin silloin te olette voittanut sen pelin. Ja nämä on meillä ne vakiot, eli yksi väri voi olla 3 eri arvoa, ja silloin tämä ensimmäinen kahmasu on 4 palloa ja toinen kahmasu on 2 palloa. Ja nyt tämä ongelma voidaan tehdä sillä tavalla, että ajatellaan 6 pallon joukkoja. Eli nyt tässä gurutehtävässä, mikä tässä oli, niin oli etsitty kaikki 6 pallon joukot, mitä on olemassa. Ja saatu selville, montako niitä on. Ja nyt todennäköisyys voittaa pelissä on, niin etsiä niistä 6 pallon joukosta ne, missä nämä 2 löytyy tuolta toisesta joukosta. Eli nyt teidän tehtäväksi jää tehdä sitten sillä tavalla, että teette yhden aliohman. Huomatkaan, bonustehtävää ei ole niin kuin vielä itkun paikka, jos ei osaa, mutta periaatteessa ohmointi ykkösen jälkeen ihan hyvät mahdolliset osata se. Eli etitte ne niistä kaikista kombinaatiosta ne joukot, joissa nämä kaksi löytyy tuosta toisesta, ja laskette niiden määrän. Ja silloinhan te olette saaneet selville tämän todennäköisyyden, että mikä siinä on. Tämä voittavien määrä suhteessa siihen kaikkiin vaihtoehtoihin, niin silloin teillä on just se pyydetty todennäköisyys. Ja tämä pystyy pelaamaan tätä nyt, siksi täällä on näitä ihmeellisiä geneerisyyksiä, että tämä pystyy toimimaan ihan hyvin kirjaimilla, tai tämä pystyy toimimaan numeroilla. Eli tämä pystyisi toimimaan tälläkin tavalla, että nuo nimet olisi punainen, vihreä, sininen tai jopa oikeita värejä. Mutta nyt siinä on pelattu kokonaisluvuilla, eli nolla edustaa jotakin väriä, ykkönen jotakin väriä ja niin edespäin. Mutta teidän ei tarvitse ymmärtää, miten tämä toimii. Fiksua tietysti katsoo, miten tämä toimii, mutta ei ole pakko sitä ymmärtää, että pystyy tekemään sen, että tarkistaa, että onko tuommoinen nyt numerosarja 01 ja sitten tuossa toisessa satsissa on 022. Nolla, niin onko tämä nyt voittava joukko? Ei ole, koska tuolta löytyy kyllä nolla, mutta ei levy ykköstä, eli tämä ei ole voittava joukko. Ja tuota siinä pitäisi tarkistaa. Joo, onko demosta kysyttävä? Jotka ei ole siellä demoissa ollut tai katsoneet näitä vastauksia, niin katsokaa ihmeessä ne, koska siellä oli. Ja sitten toinen syy, miksi ne demojen vastaukset pitäisi katsoa, niin katsoa ne videot, niin on se, että mä siellä muutaman harjoitustyön kävin läpi te, ja teidän pitäisi katsoa, että onko teidän harjoitustyössä niitä samoja vikoja, mitä mä sanoin siellä läpikäymässä ne harjoitustyöstä, niin silloin nopeutatte sitä ykkösvaiheen tarkistusta, kun ei turhaan tarvitse ohjaajan sitten huomauttaa semmoisista, minkä kykenette jo korjaamaan. Yleisin vika on se, että siinä käyttöliittymäsuunnitelmassa ei ole oikeaa dataa, vaan siinä lukee jotakin, että tähän tulisi. Ei siinä silleen pian lukee, siinä pitää lukea akuankka, jos siihen on tulossa akuankka, niin siinä lukee siinä käyttöliittymän kuvassa akuankka. Ja toinen yleinen vika on se, että niitä tiedostoja ei ole siellä tarpeeksi, ne ei ole millään tavalla relaatiossa keskenään. Mutta niistä on just puhuttu tuossa eilisessä demossa, eli kattokaa läpi te. Sitten meillä oli näissä demossa tämä yksi linkki, että opiskelijan vastaukset, ja siinähän se rupeaa tivaamaan salasanaa, mitä se ei nyt tivaa mulla tuossa selaimessa, mutta jos mä menen vaikka tuolla toisella selaimella sinne, niin täh. Miksi sanoit, että sitä voi näyttää? Onko mulla taas yhteys poikki? No, sitten mulla on yhteys poikki. Täytyy toivoa, että mä pärjään. Mitenköhän mulla voisi aina katketa? Vastahan se oli se yhteys tuossa, kun mä pystyin editoimaan. Pystyyköhän tuo näyttämään sitä? Eli tuossa on ne kaikki teidän vastaukset. Ja se rupeaa tivaamaan teiltä salasanaa. Ja kirjoittakaa tämä ylös, koska tätä mä en laita sähköpostissa, koska mä en halua missään Googlessa tai muusta löytyä tätä salasanaa. Eli kirjoittakaa se nyt ylös, että te pääsette katsomaan niitä toisten vastauksia kirjoittamalla siihen käyttäjätunnukseksi ohjelmointi 2 ja salasanaksen teidän Eclipse-version nimeen, mikä sieltä on tulossa, eli Juno. Laitatte tuohon salasanaksi. Nämä Unix-romppeita ja Unix-romppeissa on aina kirjainkoolla merkitystä. Kaikki pienellä, niin ei tule murheita. Ja silloin te näette siitä tämmöisen näkymään, että siinä aina demotekijä ja sitten näette, että mitä se hänen vastauksensa on. Joo, nyt demoista kysymyksiä. Mennään eteenpäin. Harjoitustyön palauttamisesta. Eli nyt jos se toimii se homma, niin se toimii tällä tavalla, että jos te menette mille tahansa koneelle ja olette aloittanut sen, niin jos te kirjoittaa siellä SVNHT ja sitten se teidän projektin nimi, mun leikkiprojektin nimi on vaikka Vesal 1, niin nyt te tyhjää hakemistoon, kun menette, niin se huomaa, että tämä on tyhjä hakemisto, pitääpä tehdä SVN checkout. Eli tuossa te näette aina, minkä operaatio se tekee, ja saman te voitte opetella sitten sen, että kun mä haen tyhjää, niin mun pitää tehdä checkout. Sitten mä teen tähän jotain muutoksia. Muutoksia, vaikkapa sitä filestxtä. Vähän korjaan tässä. Ja sanon sinne vaikkapa, että ohman pääikkunan kuva on unohtunut multa siitä. Ja mä kirjoitan tuohon ensimmäisen kohdalle, että tää oli se käsin piirretty kuva. Ja tuossa mä voin sitten lyhentää sen käsin piirretty. Noin, mä teen sen pieniä muutoksia. Ja sitten kun lopetatte editoinnin, editoitte Java-tiedostoa tai mitä tahansa, niin sanotte sitten vaan taas, että SVNHT, niin nyt se tietää, että aha, nyt tässä tiedostossa on jotakin. Eli yritetään ensiksi päivittää tämä, sillä ei mitään päivitettävää. Sitten se huomaa, että se pitäisi se tavara lähettää sinne versiohallintaan, ja siksi se utelee teiltä tässä nyt notepadilla kommenttia siihen, että miksi lähetetään, ja mä laitan tähän nyt sitten kommentiksi, että korjasin kommentteja siinä. Ja sitten tämän voi sammuttaa tai tallettaa ja sammuttaa yksi lysti. Jos mä sammutan sen, niin sehän kysyy, että talletetaanko. Ja sitten vasta jatkaa tämä siirtyminen tässä. Ja nyt se sitten rupeaa näköjään utelemaan salasanaa. Jos se mun yhteys ei toiminut, niin tämä nyt sitten ei toiminut. Toimi se nyt onneksi. Eli nyt se sitten tekee sinne komennon SVN commit, mikä tarkoittaa, että ne muuttuneet tavarat lähetetään versiohallintaan, ja sitten lähettää ne muuttuneet, eli pelkästään lähetti sen, mikä siellä on muuttunut. Ja tämä nyt on hirveän edullista sitten, kun teillä rupeaa olla enempi roipetta, ja te yhtä muutatte, niin se ei siirrä kaikkea sitä dataa edes taas. No sitten kävelet jonnekin toiselle koneelle, jota mä nyt matkin tässä sillä, että mä menen vaikka nytten. Mä oon nyt toisella koneella, mä matkin sitä sillä, että mä oon toisessa hakemistossa. Ja taas sen enempää miettimättä, mun ei tarvitse tehdä muuta kuin sanoa SVNHT, ja sitten se lähti matkustamaan se harjoitustyö nytten tänne näin, ja annoin näköjään eri käyttäjän nimeen, niin sinne tuli koko se mun iso versio siitä, aloitetaan tyhjästä versiosta ja SVNHT ja se projektin nimi, niin silloin sinne matkustaa se äskeinen muuttunut juttu. Ja nyt tämä kaveri muuttaa tällä toisella koneella, tämä nyt voisi olla vaikka teidän ryhmän toinen ihminen, joka muuttaa tällä toisella koneella sitä, eli editoi tässä sitten taas sitä tuota tai piirtää sinne uuden kuvan tai mitä tekee, sattuukaan, muuttaa vaikka tuota ja antaa taas sen komennon siinä, niin nyt huomataan, että muutoksia on tullut, ja silloin se lähtee se muutettu juttu sinne, ja nyt se toinen kaveri, joka istuu, tai te olette sillä toisella koneella, missä olette joskus käyttänyt, eli menen taas tuonne hakemistoon, missä on nyt tämä, missä ei lue käsiin tuossa. Eli nyt tämä antaa taas teillä sen komennon, niin se huomaa sitten siellä, että siellä versiohallinnassahan on nytten tuosta filestxtä uusi versio, eli silloin se teki SVN update, eli sieltä versiohallinnasta putosi nyt tänne teille päin se uusi muutettu juttu, mutta ei enää mitään muuta turhaan, koska ne kaikki muut oli täällä ennestään jo samanlaisena. Ja te voitte tehdä tätä sillä tortoisen SVNllä, jos haluatte, mutta silloin teidän pitää itse joka vaiheessa miettiä, että mitä te teette, eli jos te olette ottamassa sitä varastosta alaspäin, niin silloin teidän pitää antaa tortoisen SVN:ssä tämä update. Jos te olette nostamassa teidän tavaraa sinne varastoon, niin teidän pitää antaa se commit. Jos te tuutte tyhjää hakemistoon, niin teidän pitää tehdä se checkout. Jos te olette ensimmäistä kertaa laittamassa, teidän pitää tehdä import. Ja nyt kun mulla oli niin monta jossia tässä, niin tämähän on just esimerkki siitä, että miksi pitää tehdä jossia, jos kone pystyy tekemään sen meidän puolesta. Ja siksihän tämä ohjelma tekee sen meidän puolesta. Mutta kuten viimeksi sanoin, niin sitä ei valitettavasti ole olemassa kuin tuo Windows-versio. Ja kotokin saa kyllä toimimaan, jos laittaa ne rompeet, mitä siinä kyseisessä kohdassa on sanottu. Mutta tätä voi toki käyttää välillä sillä tortoisella, jos tykkää, ja välillä tällä ihan sekaisin, että sillä ei ole mitään merkitystä. Eli yhtä lailla mä voin tätä käyttää sillä tortoisella, eli nyt jos tuossa joku muuttaa, se haluaa takaisin sinne, että siinä lukee käsin piirretty, eikä kelpuutakaan sitä äskeistä muutosta, niin se näkyy meillä täällä ihme Explorerissa, että nyt se on punainen, eli sitä on muuttunut, ja nyt jos mä täällä sitten sanon svn-commit, niin silloin se utelee meiltä taas sen muutoksen syyn. Ja sitten kun mä lähetän sen, niin se lähtee sinne, että se on ihan sama, millä sitä teette. Sitten toki meillä on suoraan komentoriviltäkin voidaan käyttää sitä SVN ja antaa niitä samoja komentoja. Ja tosi nörtit tietysti tekeekin sillä tavalla, eikä koskekaan mihinkään graafiseen. Noin, mutta tuo on kaikista helpoin tuo, että silloin ei tarvitse mitään ajatella, että kirjoittaa vaan aina se SVNHT ja projektin nimi oli tilanne mikä tahansa. Harjoitustyössä kysyttävää. Eli nyt teillä on se harjoitustyön kakkosjutska menossa, eli se tarkoittaa sen, että tai se ykkösjutskahan te olette niin kuin palauttanut eiliseen mennessä, ja nyt tämän viikon aikana yritätte käydä näyttää sille ohjaajalle sitä harjoitustyön ykkösvaihetta, ja se kertoo, että onko siinä homma kunnossa. Jos saatte vihreätä valoa, niin sitten rupeatte vaan piirtelemään sitä kuvia siinä sillä Eclipsellä, ja katsotaan tänään vielä yksi esimerkki sitä Eclipse-piirtämisestä. Ja sitten sitten käytte näyttää se uudestaan ja sitten saatte sen harjoitustyön kakkosvaiheen merkinnän. Ja koittakaa olla niissä palautuksissa etuajassa, että sille kakkosvaiheelle on joku tietty päivämäärä, niin siellä ei ikinä ole niitä varattavia aikoja silloin viimeisenä perjantaina semmoista määrää, kun teitä on tällä kurssilla. Eli kannattaa olla etuajassa, niin ei tule ongelmia. Ja itselläkin on rauhallisempi mieli silloin. Joo, harjoitusta kysyttävää. Joo, onko ne tehty siihen, mikä sen nettidemo-VVn kautta laitetaan, niin onko siihen tehty muutos, niin mä tein siihen viikonloppuna muutoksen, koska ne meni HT-nimiseen kansioon ja mä päätinkin, että mä haluan eri vuoden HT-talteen, niin ne tulee menemään HT-13-nimiseen kansioon jatkossa ne jutskat. Joo, ei se seuraavan kerran, kun te haette itse, niin se on teillä sillä HT-13-kansiossa. Että se ohjaaja nyt tällä ekalla kerralla katsoo joko HT tai HT13 kansiosta, mutta jatkossa se katsoo vasta HT13 kansiosta. Tälleen mä saan säilymään ne vanhat siellä ilman kikkailua. Mun olisi pitänyt se alun perin ajatella siihen. Ennenhän ne on tehty omille web-sivuille ja siinä oli sitten ongelmia, että ei voi kotoa tehdä sitä, että tämän voi nyt tehdä kotoakin. Kotoakin, että se oli tämän muutoksen tarkoitus. Muuta. Voiko harjoitustyötä vilauttaa pääteohjauksessa, niin jos sillä ohjaajalla on aikaa. Eli se ykkösprioriteetti on se pääteohjaustilanteen hoitaminen, mutta jos siellä nyt on niin helppoa tehtävää, että kaikilla sujuu se automaattisesti, niin silloin voi. Mutta se on niin kuin sitten prioriteetillä viimeinen siellä pääteohjauksessa, että se ohjausaika on varattu siihen kahdenkeskiseen keskusteluun. Siitä tuli vähän syksyllä palautetta, että jotkut varas vähän liikaa sitä ohjaajaa sen harjoitustyön kanssa tapellessa. Joo, eli jos käytätte nnyt näitä muita menetelmiä tämän, niin silloin sen ei pitäisi laittaa ylimääräisiä. Ai työns. Joo, ne saa mennäkin, koska niillä tulee sille uusi projekti. Mutta semmoisia .class-tiedostoja ja muita roinaa ei olisi järkevää pistää sinne versiohallintaan, koska ne on vain jotain väliaikaiskäännöksiä. Tosin ne on Javaan ajettavia, mutta ne kääntyy joka kerta uudestaan, niin semmoista ei ole järkevää tallettaa missään, koska se voi uusia. Ja sen takia ne, jotka tekee sillä tortoisella ite, niin niiden pitää huolta, että ne ei siirrä muuta kuin ne, mitkä oikeasti pitää siirtää. Muuta. Sitten mennään päivä epistolaan, eli ollaan puhuttu näistä algoritmeista, ja sille sitten voi olla algoritmille teillä tarkempi määritelmä sitten algoritmit 1-2 kurssilla. Eli joku voi sanoa, että osa näistä meidän algoritmeista ei oikeasti ole algoritmeja, mutta on ne nyt siinä mielessä, mitä teidän tässä kohti pitää ymmärtää. Ja semmoinen algoritmi, missä ei ole yhtään muuttujia, parametreja, tai ehtolauseita tai silmukoita, niin se on aika, aikatietoisemmassa käyttökelvoton algoritmi, että kävele kaksi askelta eteen ja käänny oikealle ja kävele kaksi askelta, niin sitä ei kovin hirveästi voi käyttää missään. Et yleensä niihin algoritmeihin tulee väkisin sitten jotain ehtoja, että käänny sinne oikealle, jos siellä ei ole seinän vastassa tai muuta. Ja ehtolauseet teillä nyt on tuttuja, eli osa tästä monisteesta on tehty sillä tavalla, että ajatus oli joskus, että siinä olisi vähän niin kuin ohmointi ykkönen ja kakkonen samassa, eli täällä nyt on myös niitä ohmointi yksi asioita, eli teillä on ehtolauseet tuttuja jo, ja niissä kielissä, mitä olette ehkä käyttänyt, suurin osa, niin siellä voi olla pelkkä ehto, tai sitten voi olla if ja else osa, ja kumpaakaan erityisesti rakasta, mutta välttämättä niitä joutuu joskus käyttämään, mutta noilla tempuilla, mitä demoissa on katsottu, niin me voidaan minimoida niiden määrää. Ifistä sitten, meillä ei tainnut ohmointi ykkösellä olla semmoista versiota, että ifistä on sitten tämmöinen valintalause, mikä oikeasti on niin kuin tietyissä mielessä vaan monta ifiä peräkkäin, mutta loogisesti valitsee yhden isommasta joukosta. Silmukoita meillä oli vain silmukoita, mikä tarkoitti sitä, että me heti voitiin, eli etenemisreitti oli sillä tavalla, että heti voitiin todeta, että ei kannata tehdä yhtään kertaa, tai sitten meillä oli se mahissa tehdä aina yhden kerran, ja sitten katsotaan, että kansiksi tehdä uudestaan. Eli nämä oli ne perussilmukat, ja sitten Vailistahan on useimmiten for-niminen versio, joka tietyssä mielessä siistii sitä tämmöistä vakiotoimintaa, eli vaikka se indeksin kasvatuksen, niin pistää aina samaan paikkaan. Mutta ne peruskategoriat on siinä, että katsotaan ensiksi ehtoa tai sitten tehdään ensiksi jotakin. Ja näiden nimet riippuu kielestä, että tämä silmukka esimerkiksi Pascalissa on repeat until. Ja se ehto on silloin päinvastainen. No sitten kuten sanoin, niin ilman parametria tai muuttujia on vaikea saada sitten mitään, missä se algoritmi tekisi jotain järkevää. Ja mietitään nyt sitten semmoinen algoritmi, missä meille tulee niin kuin väkisin jonkin sorttisia muuttujia, niin meillä voisi olla vaikka niin mielenkiintoinen ongelma, että onko luku alkuluku vai ei. Ja silloin meidän pitäisi, kun me lähdetään sitä tekemään, jos meidän pitää tehdä aliasma, joka päättää, että onko luku alkuluku vai ei, niin meidän pitäisi ensiksi keksiä, että mitä me siinä meinataan tehdä. Eli ei kannata sitä javaa eikä eklipseä aukasta ennen kuin me tiedetään, että miten me homma saataisiin tehtyä. Ja se ensimmäinen yrityshän voisi olla semmoinen, että meillä on se tutkittava luku, niin lähdetään jakamaan sitä kakkosella, kolmosella, vitosella, seiskalla ja niin edespäin. Ja jos se jollakin jakaminen onnistuu, niin se ei ole alkuluku selvästi. Kuinka pitkälle mennään, niin sitä voidaan tehdä parempia havaintoja sitten kohta tuon pöytätestin ansiosta. Ja nyt meillä on se idea tuossa kirjoitettuna, ja tämä on mun mielestä se tärkein asia aina, mikä pitäisi uskaltaa tehdä. Että kirjoittaa ensiksi semmoinen idea, missä ei ole liikaa sitä ohjelmointia yritetty sulloon, vaan sitä voisi kaverikin kokeilla, että toimiiko tämä sillä tavalla, että mä annan vaikka jollekin 21, ja se rupeaa kokeilemaan, että onko se alkuluku, eli jakaa sen kakkosella ja meneekö tasa, jakaa kolmosella, meneekö tasa, taisi mennä. Eli ei ole alkuluku on vastaus silloin. Ja sitten jos se menee tasaan, mitä tässä nyt ennäköjään ollut sanottu, niin silloin se tietysti olisi. Ei, siis, jos se ei millään niistä voitu jakaa, niin silloin se tietysti on alkuluku. No sitten seuraava vaihe, no tästä miettii se, että minkälainen siitä tulisi semmoinen yksityiskohtaisempi algoritmi. Eli jotta me päästään tuota tuossa tekemään, niin ensimmäisen kerranhan me jaetaan kakkosella, seuraavan kerran kolmosella, eli noiden välihän on tuossa aluksi yksi. Ja sitten seuraavalla kerralla niiden väli on kaksi. Sitten se on kaksi, ja me nyt jatketaan tuolla kakkosella, vaikka se voitaisiin tehdä fiksumminkin. Eli oikeasti ysillähän ei kannata enää testata, koska jos se on ysillä jaollinen, niin olisi ollut kolmoslakin jaollinen, mutta unohdetaan tämmöiset hienosäädöt siitä toistaiseksi. Eli siksi me aloitetaan se meidän algoritmi sillä tavalla, että alkutilanteessa me ollaan kokeilemassa kakkosella ja seuraavan kerran yhtä isommalla. No sitten kakkonen on erikoistapaus, eli se on sovittu, että se on alkuluku, vaikka se on kakkosella jaollinen. Tai se on alkuluku sen takia, koska luku on alkuluku, jos se on jaollinen vaan ykkösellä tai itsellänsä. Ja kakkonenhan on semmoinen, niin otetaan se siitä pois se kakkonen. ja palautetaan tieto, että meillä on alkuluku. Ja siinä meillä on se algoritmin lähtötilanne. Sitten jaetaan se luku, mikä meillä on tuolla jakajalla, mikä meillä on. Tuumataan, että menikö tasan vai ei. Jos menee, niin me vastataan, että tämä ei ole alkuluku, vaan se on jaollinen tälle ja voidaan lopettaa koko homma. No sitten jos se ei mennyt tasaan, niin siirrytään tuohon seuraavaan jakajaan. Eli siirretään jakaja sitten tuon verran eteenpäin. Eli nyt kakkosesta tulee kolmonen. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten siirrytään sitten yhtä pykälää isommaksi. Mulla on tuossa sijoitusmerkkinä Pascalista kotosi oleva kaksospiste on, mikä on huomattavasti parempi sijoitusmerkki kuin mitä käytetään näissä muissa nykykielissä, missä ihmisille on epäselvää, kummin päin se sijoitus menee. Eli sijoitus menee aina oikealta vasemmalle. Ja tämä korostaa sitä, että mikä se sijoituksen suunta on. Mutta tämä ei ole nyt ohjelmointikieltä. Eli seuraavalla kertaa, kun ollaan päästy kolmoseen, niin seuraavan kerran halutaan päästä vitoseen. Ja nyt sitten meidän ei kannata enää jatkaa, jos ollaan menty aika pitkälle sitä, eli jos ollaan menty pitkälle, niin lopetetaan. Jos ei ole menty pitkälle, niin loikataan uudestaan tonne kohtaan. Ja nyt meillä on jakaja kolmonen ja jaetaan sille ja katsotaan meneekö tasaan ja sittenhän tuota. Ja nyt siitä, että jos tämän saatte kirjoitettua, niin sen jälkeen se ohjelman kirjoittaminen ei olekaan enää vaikea asia. Niin otetaan siitä nyt esimerkki. Tähän ei kuulu tehdä tätä oikeastaan vielä kaivaa sitä javaa esiin, mutta kaivetaan se nyt tuossa kohti esiin ja kirjoitetaan siihen esimerkki. Ja sitä javaa voitte kirjoittaa millä tahansa vehkeellä, mutta mä haluan tuossa myös vähän depukaata sitä, niin sen takia mä otan tuon Eclipsen, koska siinä voi nätisti näyttää debuggerilla, että miten nuo meidän muuttujien arvot muuttuu. Ja te kirjoitettiin siellä toistaiseksi mikroluokassa se EE37, kunnes sinne saadaan se uudempi Eclipse. Mulla on se uudempi tässä, niin mä sanon, että käynnistetään se Eclipse. Ja sitten ensimmäinen homma meillä on valita se workspace siinä. Mä oon kerran ruksinut siinä, että käytä samaa workspacea, niin se ei multa sitä kysynyt, mutta teille se kysyy sen workspacein paikan ja voitte valita sille hyvän paikan sille workspacelle, missä sitä käytätte. No sitten seuraava homma meillä on, jos se on tyhjä workspace, niin ei se mitään. Tässä mulla on ennestään eilisiä demoja ja vähän harkkatyötäkin näköjään, niin tehdään uusi Java-projekti ja sinne uuteen Java-projektiin keksitään hyvä nimi ja tämä mun projektin nimi voisi olla nyt vaikkapa alkuluku ja mä oon niin mammari, että mä en uskalla päästää sitä, kun mulla on monta kertaa hajonnut, kun mä annan sen mennä tuonne oletuspaikkaan, niin siksi mä pistän ne turvaan toiseen paikkaan. Tästä on joku eri mieltä, että se ei hajoa, mutta mulla on liian monta käytännön kokemusta siitä. Ja sitten jos haluatte muutella niitä optioita, niin muutatte, mutta jos olette tyytyväinen, niin painatte finish ja sitten teillä on tyhjä projekti, eli tarkoittaa täällä meidän hakemistossa, jos katsotaan mitä kaikkea meillä on tähän hakemistoon tullut, niin tänne on tullut tuo PIN-niminen hakemisto. Ja sehän on semmoinen, mitä me ei haluta sinne versiohallintaan missään tapauksessa. Eli jos teette harkkatyötä tai muuta, niin tolle voi käydä heti julistamassa sitten Tortoise SVN ja hetkinen, niin joo, kun mä oon tätä vielä laittanut, mutta sitten kun sitä olette laittamassa, niin julistaa, että tuota PIN-hakemistoa ei kannata laittaa sinne versiohallintaan. Ja se on toiseksi tyhjä hakemisto, kun mä en ole tehnyt yhtään mitään. Sitten on tämä SRC-hakemisto, joka on kanssa tyhjä, kun mä en ole tehnyt yhtään mitään. Ja tänne mä haluaisin yhden alihakemiston. Katsotaan, onko mulla tuolla esimerkissä sille joku nimi. Luennolla tehty alkuluku. Se on pakkakessa luento 04, niin tehdään nyt sitten tänne pakkakeen. Tehdään nyt tämän alle pakkakeen luento 04, niin kuin tuossa esimerkissäkin on tehty. Eli mä teen tänne yhden alihakemiston, jonka nimi on nyt luento 04. Ja tämän tempun jälkeen se näkyy meillä tässä tiedostojärjestelmässä sillä tavalla, että nyt tämän tämän SRC-hakemiston alla on nyt tuon niminen hakemisto, mikä mä tuossa tein. Ne vaan täällä käyttää sen nimeä pakkake. Eli Java-porukka käyttää sitä hakemistosta. Niin tämmöisessä järjestelmässä, missä on hakemistohierarkia, niin käyttää nimeä pakkake. No niin, sinne mä haluan tehdä uuden Java-luokan. Ja se Java-luokan nimi sitten olkoon sama kuin mitä tässä on. Eli tämän luokan nimi on mulla alkuluku. Noin. Ja mä haluan siihen pääohjelman, niin ei tarvii sitä itse rustata siihen. Ja tehköön nyt mulle kommentit mun puolesta tuohon sen verran, kun mahtuu tekemään. Ja silloin mulla on tämän näköinen jutska, ja mitä toisessa on syntynyt tänne meidän hakemistoon tämän ansiosta, niin tänne luento 04 tuli tuo Java-tiedosto, minkä se kirjoitti. Ja täällä PIN-hakemistossa on ilmestynyt sitten heti sen valmis käännös. Eli nämä class-tiedostot, katsotaan sitä ensi viikolla tarkemmin, nämä class-tiedostot on niitä käännettyjä Java-koodia, joita sitten periaatteessa ruvetaan ajamaan sillä virtuaalikoneella, kunhan puhutaan niistä vähän lisää. Mutta nyt mä oon editoimassa tätä alkulukua, ja nyt mä painan Ctrl-M, että mä saan tämän isoksi, että tässä mahtuu paremmin editoimaan. Lisätään tonne vielä vaikka Miau-version, eli tämä on 15.1.2013 tehty, ja testataan alkulukualiohjelmaa, ja nuo arksit ei ole käytössä meillä pitkään aikaa vielä. Meillä ei ole niillä vielä mitään käyttöä. Ja nyt mitä mä haluaisin tehdä, niin mä haluaisin, mä lunttaan sen verran, tulee samat nimet. Elikkä lähtötilannehan mulla voisi olla, että mä oon jostakin saanut sen luvun, mitä mä tutkin. Vaikka nyt 25. Ja tämähän nyt oikeasti semmoisessa teidän harkkatyössä tai muussa, niin on sinne loota, mihin ihminen on kirjoittanut jotakin ja niin edespäin. Mutta ei vielä puututta siihen, koska siinä on ylimmäistä räpeltämistä, että miten me luetaan sitä lootasta. No sitten. Seuraavaksihan me tarvitaan sitten sinne, mä kopioon tuon koko jutun, niin tarvitsee yksitellen kirjoittaa. Niin no joo. Tietysti me voidaan miettiä sitä, että me tehdään aliohjelma, onko alkuluku. Ja nytten saatte ihan itse päättää sen, että palauttaako tämä sen tiedon, että onko se alkuluku, niin palauttaako tämä tekstinä vai palauttaako se boolean arvona, että onko se alkuluku vai palauttaako se jopa esimerkiksi kokonaislukuna sen, että millä tämä luku voidaan jakaa. Eli minkä haluatte? Mulla on ihan sama, millä tehdään se. Eli mä haluan tehdä, onko alkuluku, mikä meille tavalla tai toisella kertoo, että onko se alkuluku. Eli nyt se palauttaa sen, millä voi jakaa, mikä näytti hienosti olleen viime vuonnakin. Hieno valinta. Ei tarvitse mun ajatella uudestaan. Eli silloin meillä voisi olla int jaollinen, eli millä tuo jaollinen, eli nyt tuo meidän alkuluku voisi sitten kertoa meille, että tuo luku on jaollinen tuolla luvulla. Jos se on alkuluku, niin silloin olisi tietysti fiksua palauttaa, että se on jaollinen ykkösellä se luku. Ja silloin me sanottaisiin, että se on alkuluku. Ja nyt tässä oli joku hieno tapa, Ctrl-A-tapulointikohan tämän, ei, edit, source, mikä sen format, tuo. Shift-Ctrl-F kannattaa opetella ulkoa. Että jos ette osaa pitää sitä kauniin muotoisena sitä koodia, niin ottakaa se Shift-Ctrl-F ja sitten saatte sitä kauniin näköistä. Noniin. Eli mä haluaisin nyt, että mulla olisi olemassa tämmöinen aliohjelma, onko alkuluku. Ja ennen kuin mä teen yhtään mitään, niin katsotaan tuosta, miten se aliohjelma kirjoitetaan. Ja tätä me jauhettiin siellä ohjelmointi ykkösessä vaikka kuinka monta kertaa. Eli aliohjelman nimi on onko alkuluku. Se on selkeetä. Sitten siihen tulee jotain ihme taikasanoja. Ja ne taikasanat menee tässä samalla tavalla kuin ne menee tuolla C-sarpissakin. Eli jos se on niin sikahieno aliohjelma, että kuka tahansa voi sitä käyttää, niin annetaan sitten se on public aliohjelma. Sitten jos se aliohma ei tarvii mitään muuta toimijakseen muuta kuin ne tiedot, mitä sinne viedään parametrina, niin silloin se on meillä staattinen aliohma, joita meillä toiseksi alkuvaiheeksi kaikki on, ja sitten kun päästään olioihin, niin sitten tuo statiik tuosta ottaa ja häviää. No sitten tämä aliohma palauttaa meillä jotakin, eli se palauttaa jotakin, mikä on sijoitettu tässä tapauksessa tolle muuttujalle, joka on tuossa esitelty, joka on tyypiltä se int, eli sen takiahan meille tuohon seuraavaksi piti tulla int, että tämä aliohma palauttaa jotakin, mikä voidaan sijoittaa kokonaisluvulle, eli kokonaisluvun, sitten sinne tulee ilman muuta sulut, ja sitten tuosta C-sarpista poiketen tämä alkusulku tykätään pitää täällä saman rivin lopussa. C-sarppiporukkahan kirjoittaa sen seuraavalle riville. No sitten me tarvitaan tänne tukkuparametreja, joita me lasketaan täältä, että meillä on yksi parametri. Minkäs tyyppinen se parametri on? Tuolta katsotaan, että se on kokonaisluku. Ja siksi me kirjoitetaan tuonne tuon ainokaisen parametrin tyypiksi kokonaisluku. Sitten keksitään sille ihan mitä tahansa nimi. Sillä ei ole yhtään väliä, mikä se nimi on. Se voi olla vaikka kettu, jos se hyvältä tuntuu, mutta ei se nyt mitään haittaa, vaikka se on sama nimikin. No sitten ennen kuin enempi räpeiletään, niin tehdään tästä aliohmasta toimimaton runko, eli tämä nyt voisi palauttaa aina vaikka ykkösen meillä aluksi. Niin nyt meillä on syntaktisesti ehjä juttu, ja me voidaan ajattaa meidän ohjelma ja katsoa, että se periaatteessa on ajattavissa, ja sitten ruvetaan pohtimaan, mitä seuraavaksi tehdään. Ja nyt kannattaa seuraavaksi tehdä, ennen kuin tehdään mitään muuta, niin kommentoida tämä. Ja C-sarpissahan ne kommentit oli kolme tämmöistä, mutta Javassa tuo tavallinen kommentti alkaa näin. Ja sitten toi dokumentaatiokommentti, mikä pitäisi aina kirjoittaa, niin alkaa kahdella tähellä. Ja kirjoittaa tuohon tuon kautta viiva kaksi tähtä ja painaa enterin, se kirjoittaa meille tähän tämän dokumentaatio, eli tämä palauttaa yksi, jos luku on alkuluku, muuten sen, millä jaollinen. Ja me voidaan kirjoittaa tuonne kommentiksi, että tutkio, että onko se luku alkuluku, ja sitten tämä parametri on se tutkittava luku. Nyt me ollaan kommentoitu, mitä me tuossa ollaan tekemässä. No sitten, nyt kun keksisi joku, millä tätä voi isontaa. Window preferences. Font. Appranse. Font Java. Olisiko se tossa? Missä olisi fontin koko? No en mä nyt keksi, mistä se löytyy. Oliko ne font size? Window preferences. Ei se ole välttämättä font size. Colors and fonts Java. Colored labels. Java Editor Text Font. Tuota mä painan ja pistän siihen vaikka 14, niin Apply, jossa sitten näkyisi paremmin sinne. Noin. Tässä on paras mahdollinen optioiden käyttö, mitä mä oon missään systeemissä nähnyt. Niitä optioita on täällä melkein miljoona, mutta niitä voi etsiä hakusanalla. Verratkaapa jonnekin Ohviseen tai muussa, missä seikkailet tässä optiovalikossa ilman mitään aavistustakaan, mitä löytyy mistäkin. Eli jos mä haluan tästä suomenkielisen tavutuksen pois, niin ei kun englanninkielisen tavutuksen pois, niin mä kirjoitan tuonne spelling, niin se näyttää mulle kaikki ne optiot, missä spellingistä puhutaan, ja siellä mä voin laittaa sen päälle tai pois sen tavutuksen, niin se ei turhaa mulle valita siitä, että mä kirjoitan tänne suomeen. No niin, seuraava homma. Jos me tehdään test-driven development, niin silloin se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi pitäisi kirjoittaa testit tänne. Ja täällä me tehdään sillä tavalla, että me kirjoitetaan tänne comt ja control-välilyönti, niin se täyttää meille tyhjän reijän, mihin me voidaan tuo testi kirjoittaa. Ja sitten toimikohan se niin hienosti, että mä pystyn täällä kirjoittamaan suoraan, onko alkuluvun, jos mä kutsun sitä vaikka arvolla 1, niin senhän pitäisi palauttaa meille 1 nyt tällä logiikalla. Ja jos mä kokeilen, että onko 2 alkuluku, niin senkin pitäisi palauttaa meille, että on alkuluku. 3:sta sen pitäisi palauttaa, että on alkuluku. 4:stahan sen pitäisi palauttaa meille, että se on jaollinen 2:lla. Ja sitten vaikka 9:stä sen pitäisi palauttaa meille, että se on jaollinen 3:lla. Ja vaikkapa 25:stä sen pitäisi palauttaa meille, että se on jaollinen 5:lla. Ja sitten, mikä olisi semmoinen, mikä on alkuluku, onko 31 alkuluku? Mehän nähdään, kun ollaan tehty tämä. Toivotaan, että se on alkuluku. Onko se apua? Kaikki alkuluvut on 6:lla jaollisen luvun vieressä, se on varmaa. Ja mielenkiintoista on sitten se, että semmoisia alkulukuja, mitkä on molemmilla puolilla 6:lla jaollista, niin ei tiedetä, onko niitä ääretön määrä vai ei. Eli niin sanottuja alkulukupareja. No niin, nyt mä oon kirjoittanut tänne testin. Testistä puhutaan paljon myöhemmin kurssilla, mutta niille, jotka ollaan ohjelmointi 1:llä ja tehnyt siellä näitä testejä, niin tämä nyt on osaksi tuttua. Eli idea on se, että mä ensiksi mietin, miten tämän pitäisi toimia, tämän aliohjelman, ja sitten kokeilen tämän testin. Eli olisi pitänyt kokeilla tällä, en tiedä miksei sitä käännä, eikö mulla ole Java. On mulla Javaa polussa, minkähän takia se ei toimi. No, selvitän sitä myöhemmin. Olisi pitänyt kokeilla tällä koneella, kokeilin vain työkoneella. No niin, ajetaan nuo testit sitten maanantaina, niin sitten mä tiedän sen toimi. No, nyt meillä on tämä ällöhieno suunnitelma täällä, että minkälainen algoritmi me oltaisiin tekemässä. Mä vaikka kopsin tuon algoritmin tähän en tähän dokumentaatiokommenttiin, koska se ei ole dokumentoitavaksi kuuluva asia, mutta mä kopsin sen vaikkapa tähän aliohman, ja nyt mä voisin pistää sitä, mikä se oli Shift-Ctrl-F, niin muotoilu, oi ei. Tuo ei ollut fiksu idea, tai räjähti koko kommentti tuon ansiosta, eli painetaan Ctrl-Z, ja eipäs muotoillakaan kommenttia, sieltä jostakin ohjeesta annetulla tavalla, niin voitte laittaa, että se muotoilu ei saa koskea kommentteja koskaan. Mutta mä kopsin nämä tähän sen takia, että me voidaan nyt tästä lähteä orjallisesti tekemään tätä meidän algoritmia. Noin, ja aloitetaan sitä askel kerrallaan tekemään. Eli laitan jakaja on 2, mä tarviin jakaja, eli muuttujat mun pitää esitellä tässä kielessä. Sanotaanko, että onneksi, musta ne on hirveitä kieliä, niin se muuttuja ei tarvii esitellä, kun pieni kirjoitusvirhe ja teille putkahtaa muuttuja, joka onkin ihan eri kuin kuvittelitte. Eli aluksi meillä on jakaja, joka on 2, sitten meillä tarvitsee olla tuonne kasvatusmuuttuja, joka on aluksi 1. Kasvatusmuuttuja, joka on aluksi 1. Ja sitten meillä on näköjään tässä algoritmissa seuraavaksi, että onko luku 2. Ja nyt miten tämä on, jos tämä on mietittynä, niin miten tämä on helppo kirjoittaa sitten tällä kielellä, mitä me ollaan käyttämässä, niin jos luku on, pitää sanoa täällä kielessä, että onko se 2. Lopeta tarkoittaa sitä, että lähdetään pois meidän aliohmasta. Ja meidän pitää kertoa pois lähtiessämme, että se on alkuluku, ja mehän sovittiin, että jos se on alkuluku, niin me palautetaan 1, eli me lähdetään pois ja kerrotaan tätä alkulukua, eli noin. Eli silloin tuommoinen on helppo kääntää tänne ohjelmointikielelle, kun me ollaan ensiksi mietitty, mitä me ollaan tekemässä. Ja tämä, mitä mä tähän kirjoitin, voitaisiin testata sillä, mitä kohta katsotaan, pöytätesti, ilman että me oikeasti tehdään mitään ohjelmaa. Me voidaan se algoritmin looginen toimivuus testata ilman mitään tietokonetta. Ja ennen vanhaan silleen pitikin tehdä, koska se pelkä kääntäminen saattoi kestää, niin kuin esimerkiksi mun aikanaan tämmöinen muutama rivin Pascal-ohjelma, niin kesti 15 minuuttia, että se käänti sen. Ei ollut mitään järkeä käyttää aikaansa siihen, että pistää ne puolipisteen väärin ja kokeilee, että kääntyykö se. Että se piti olla syntaktisesti oikein ja piti varmistaa myös, että se on loogisesti oikein, niin kun sitä rupeaisi ajamaan. Että teillä on ällö helppoa, kun sen kun tökää sitten tökäsette käyntiin ja se kertoo, että puoli piste puuttuu, tai teidän ei tarvitse tehdä mitään, kun se kertoo, että puoli piste puuttuu. Ja tuohon meni 15 minuuttia. Että on nämä vähän nopeutunut nämä koneet. Tuossahan se nyt uikuttaa mulle sitten, että oot aika tyhmä. Tyhmä jätkä, kun oot esitellyt tuommoisen muuttujan jakaja, kun et koskaan sitä käytä. Mutta ei nyt masennettu siitä vielä. Vielä tässä vaiheessa, vaan kyllähän meille tulee kohta sille käyttöön. No sitten meidän pitäisi jakaa tuo luku jakajalla. Ja oikeastaan meitä ei nyt niinkään kiinnosta, muuta kuin että meneekö se jako tasaan. Meitä ei niin hirveästi kiinnosta se, että mitä tuosta jakolaskusta tulee. Eli mä oikeastaan mua kiinnostaa se jakojäännös. Eli lasketaan se jakojäännös, mikä tuossa tulee, eli luku jaetaan sillä jakajalla ja otetaan jakojäännös, ja sehän sanottiin tässä kielessä samalla kuin C-sharpissa, että prosentti ja prosentilla ei ollut mitään tekemistä prosenttilaskun kanssa, vaan se oli sen takia, koska se yrittää matkia jakoviivaa, ja sitten on yritetty löytää joku merkki, mikä on, ymmärtääkseni, löytää joku merkki, mikä on jakoviivan näköinen, ja silloin prosentti on niin kuin melkoisen jakoviivan näköinen, eli sen takia se jakojäännös on tuommoinen. Pascalissa tämä on paljon hienompaa, koska sen kirjoitetaan modulo, mutta tässä kielessä se on näin. Ja se jaetaan tuolla jakajalla, ja nyt jos ette jaksa kirjoittaa loppuun asti, niin Eclipsissähän kun painatte Ctrl-välilyönti, niin se tarjoaa teille kaikki ne mahdollisuudet, mitkä alkaa JA, ja siellähän se ensimmäisenä ehdottaa jo tuota. Noniin, sitten meillä on se tehty. Meneekö jako tasaan? No milloin se menee tasaan? Se menee tasaan silloin, kun se jakojäännös on nolla. Eli jos tuo jakojäännös on meillä nolla, niin silloin se jako meni tasaan. Eli nyt me sitten lopetetaan ja todetaan, että se oli jaollinen. Ja millä luvulla se oli jaollinen? Se oli sillä luvulla jaollinen, minkä kohdalla mä olin menossa. Eli lopeta, eli retun lähtee pois tästä alijohmasta. Ja kerrotaan vielä pois lähtiessä se, että miten kävi, eli se oli jaollinen tuolla jakajalla. Noin. Eli silloin me ollaan tehty tämä algoritmi ykköskohta. Jos ei se mennyt tasaan, niin silloin seuraava hommahan oli, että jakajaa pitää kasvattaa, mikä voidaan sanoa, että jakaja on jakaja plus kasvatus. Tai jos on laiskempi kirjoittaja, niin täsmälleen sama asiahan voi sanoa, että sitä arvoa isonnetaan tuolla kasvatuksella. Eli tuo algoritmin lause 2 on jopa helpompi kirjoittaa tällä ohmointikielellä kuin mitä se oli tuonne kirjoittaa itse. No sitten tulevaisuutta varten, niin seuraavalla kierroksella me mennään sitten vaan aina 2 pykälää eteenpäin, eli laitetaan tuo kasvatus tulevaa kierrosta varten pykälää isommaksi. Silloin on tehty tuo kolmosvaihe. No sitten meillä on tässä kohta, että onko luku pienempi kuin jakaja per 2, ja jos on, niin meidän pitäisi poukasta tuonne takaisin. Ja nyt tulee ongelmaksi, että meillä ei ole käytössä semmoista, että jatka kohdasta 1. Ja tässä nyt tulee pieni masennuksen paikka. Ja nyt meidän pitää sitten jotakin temppuilla siinä, eli ei tuohon kohtaan, vaan tuossahan se meidän kohta 1 oli. Ja nythän me äsken katsottiin sillä algoritmeissa niitä silmukoita, ja yksi silmukka oli semmoinen, että me täältä lopusta jatkittiin tuonnepäin, ja sen silmukan nimi oli do, eli me sanotaan, että tuota väliä me jatketaan, jos niin kauan aikaa, kun tuo jakaja on pienempi kuin puolet sitä luvusta, koska sitä isommilla ei selkeästi ole järkeä jakaa. Jos mä tutkin 10, niin 6:lla ei ole mitään järkeä enää jakaa sitä, koska sitä tulisi alle 2, ja sittenhän se ei se jako menisi tasaan, niin se on ihan selkeä, että sillä ei kannata jakaa. Sisennys meni hirveän näköiseksi, Shift-Ctrl-F, niin korjataan tuo sisennys semmoiseksi, kun se kuuluisi olla. Noin. Mä tykkään kyllä kirjoittaa tuon retun yksi rivissä samalle kohdalle, ja sen voi säätää tuolta Eclipse-asetuksista. No, nyt me olisi kirjoitettu se, mitä tuossa algoritmissa on sanottu. Ja nyt meidän pitäisi ruveta testaamaan, että toimiiko tämä. Jos meillä toimisi tämä automaattitesti, niin se toki sanoo, että toimiiko nämä kaikki tilanteet vai ei. Mutta lähdetään nyt leikkimään sitä tilannetta, että mulla ei olisi tietokonetta käytössä. Teette tätä jollakin eräretkelle ja päätätte yhtä aikaa kannonnokassa ollessanne, että kirjoitanpa tuommoisen algoritmin, mutta mä haluan tietää, että toimiiko se. Niin silloin otatte kynää ja paperia, eli nyt otatte ruutupaperin kouraa kiltisti ja rupeatte kirjoittamaan tämän, koska tämä tulee teille ihan varmasti eteen tällä kurssilla vielä monta kertaa, niin siksi on parempi osata se tehdä heti. Ja mä nyt kirjoitan Excelillä, koska Excel on hyvä ruutupaperi, mutta kirjoittakaa ruutupaperille se. Eli nyt kun mä oon algoritmia testaamassa, niin mullahan on siinä tiettyjä asioita, mitä muuttuu. Eli mulla on se, ja tämähän lukee sitten tuossa luentomonisteessa, mutta tehkää sen silti yhden kerran käsiin. Eli luentomonisteessahan tämä on, mutta tehkää se silti kerran käsiin. Eli mitä tässä algoritmissa meillä nyt on muuttuvia asioita, niin siinä on se askel, missä kohti mä oon sitä algoritmia niin menossa. Siinä on meillä se luku, mitä me ollaan jakamassa. Mä lunttaan sen verran, että mä saan samat kuin tuossa. Eli oikeastaan katsotaan, mitä algoritmin tilaan vaikuttavia asioita meillä löytyy tästä. Ja niitähän löytyy oikeastaan nuo muuttujat. Eli meillä on tuo luku, jakaja, sitten meillä on tuo kasvatus ja muitahan tässä oikeastaan ei ole. Sitten meillä on tuo jakojäännös tuossa, mä voin tutkia sillä. Tai tässä algoritmissahan mulla ei alun perin mitään jakojäännöksistä puhuta, eli mä voin oikeastaan nyt tutkia tässä algoritmissani vaikkapa tietoa, että luku jaettuna jakaja. Silleenhän mä olin sen varmaan tuonne laittanut. No sitten, mullahan oli siinä algoritmissa seuraava kysymys, että meneekö se jako tasaan. Se oli mielenkiintoinen asia, että meneekö se tasaan se jako. Tuosta tuli vähän littonen sarake, tehdään vähän leveämpi. Tämä on helppo Excelissä vähän leventää, niin tässä ruutupaperilla tämä on lievästi hankalampi. Mutta. Ja sitten sitten meillä on vielä se tilanne siitä, että me voidaan tulla sinne loppuun, eli onko se jakaja pienempi nyt kuin luku jaettuna kahdella. Ja sitten meillä on tietysti vielä se algoritmin tulos. Algoritmin tulos, ja mahtuisinko mä nyt tuossa sitä tekemään. Sitten mä vejän tuohon viiva alle. Saankohan me sen tehdä? Tuolta otetaan kauniin pullukka viiva tuonne alle. Noin. Ja vetää vaikka tuohon vielä viiva tuohonkin kohti, niin saadaan sitä kauniin näköinen. Okei. No, nyt kun mä lähden sitä algoritmiani tekemään, niin ja mähän tarvii jonkun tilanteen, eli missä tämä luku nyt on tullut. Niin jos me leikitään tätä meidän tässä olevaa tilannetta, että tätä nyt on vaikka kutsunut joku meiltä täällä pääohjelmasta, kiikuttanut meille tuon luvun, joka on 25, niin silloinhan meillä tuossa lähtötilanteessa, eli tässähän me ei kirjoitettu mitään, että luku on jotakin, vaan se tuli meille tavallaan tämän algoritmin syötteenä nyt. Eli nyt meillä lähtötilanteessa tuo luku on 25, ja sitten meillä alkaa tämä algoritmin nollavaihe, mikä me tehtiin, eli jakaja laitetaan kakkoseksi ja kasvatus laitetaan ykköseksi. Ja silloin me oltiin tehty melkein se algoritmin nollavaihe. Sitten meillä on vielä se kysymys, että onko se luku kakkonen? Ei ole. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että me seuraavaksi jatketaan siihen algoritmin kohtaa yksi, mikä meillä oli tuossa. Jaa luku jakajalla, eli luku per jakaja. Ja nyt kun käydään jakamassa 25 jaettuna kahdella, Exceli osaa sitä hienosti, mutta mä en nyt huijaa siinä. Mäkin osaan itse tämän. Ja nyt kysymystä, meneekö jako tasaan. Eli tuossa algoritmin kohdassa yksihän me tehtiin tuo jakolasku. Kysymys oli, meneekö jako tasaan. No meneekö? Ei mene. Onko jakaja pienempi kuin luku per 2? Voi rotta. 12,5. Onko se pienempi kuin 2? On. Hetkinen, mitäs mä sitä vielä lasken? Ei vielä, sori, tuo tuli liian aikaisin. Eli mä oon edelleen kohdassa 1. Sitten kohdassa 2, kasvata jakajaa kasvatusarvolla, eli algoritmin kohdassa 2 meillä lukee, että kasvata jakajaa kasvatuksella. Kasvatus on meillä 1, eli se lisätään tuohon 2, niin silloin jakajaksi tulee 3. Ja algoritmin kohdassa 3 meillä lukee, että kasvatukseksi laitetaan 2. Ja algoritmin 4 kohdassa meillä vasta kysytään, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2. Ja nyt me lasketaan sitä innolla, että onko 3 pienempi kuin 25 jaettuna 2, 12,5, eli 3 on selkeästi pienempi, eli joo, on pienempi. Jos on, niin menee jatkamaan kohdasta 1 lukee meidän algoritmissa. Eli sitten loikataan takaisin kohtaa 1, ja kohdassa 1 meillä lukee, että jaa luku jakajalla. No nyt kun 25 pitäisi jakaa 3, niin sitä nyt ei osaa erkkikään jakaa 8,33, ja riekaleet, kun siitä tulee, on 25 per 3. Joo. 8,333. Noin. Ja sitten menikö jako tasaan? On siinä kysymys siinä algoritmin ykköskohdassa. Ei mennyt tasaan. Eli tarkoittaa silloin, että kun ei mennyt tasaan, niin mennään kakkoskohtaa algoritmia. Eli jos se erikseen sanotaan, niin se menee aina algoritmi eteenpäin. Se on niin kuin lähtökohta. Eli aina mennään seuraavaan askeleeseen ilman eri komennusta. Eli kakkoskohdassa meillä lukee, että kasvata, eli 3 lisätään nykyinen, eli tämän pöytätestin, siksi tämän nimi on pöytätesti, kun siinä pöytään vasten te nyt kirjoittelette ja testaatte sitä. Eli tämän pöytätestin arvona jollakin muuttujalla aina se, mikä tältä viimeisenä löytyy, eli tuo kasvatus on nyt 2, ja se lisätään nykyiseen jakaja-arvoon, eli silloin siitä tulee 5 tuossa vaiheessa. Ja sitten sijoitetaan, tuossa lukee, että sijoitetaan kasvatukseen 2. Siellä on 2 ennestään, mutta ei se sen huonommaksi mene, vaikka sinne uusi 2 laitetaan. Ja sitten seuraava asia on algoritmin kohta. Hei, tuo tuli väärään kohtaan. Se oli tuossa kohdassa 3, eli tuohon tuli se 2, ja nelosessa sitten meillä on kysymys, että onko 5 pienempi kuin luku per 2, eli se 12,5, onhan se pienempi, joo. Mennään jatkamaan, meillä lukee, että jos on, niin jatka kohdasta 1, mennään kohtaan 1, ja kohdassa 1 meillä sanotaan, että jaa. No nyt suurten ponnistelujen jälkeen jaetaan 25 vitosella ja saadaan sitä 5, ja ihan justiinsa 5, menikö jako tasaan? Joo, meni. Eli jos menee tasaan, luku on jaallinen jakajalle ja lopeta. Eli silloinhan meidän vastaus on nyt tässä tapauksessa, että se on jaallinen 5 ja me lopetettiin. Noin. File, Save, S ja Save, S ja kurssit, ohjelmointi 2, esimerkit 2013, luennot, tuo ja sinne pöytätesti, enkä uskalla ääntä pistää, kun pelkään niin paljon. Noin. Eli nyt me olisi todettu se, että se osaa 5 kohdalla toimia. No, siinä monisteessa on kakoiltu vielä sitten 23 se sama. Tehkää itse se, pistäkää tämä piiloon. Tehkää itse vaikka tuolla 2/3 ja katsokaa, mitä saatte siitä vastaukseksi. Ja vastaus pitäisi olla, että se on alkuluku. Ja mitä tästä nyt voisi huomata tästä, niin tässä olisi se hyvä puoli, että tästä huomaa sen, että tämän 5 jälkeen tuhraaminen on oikeastaan melkoisen turhaa, koska ei se missään tapauksessa voi olla enää jaollinen 4 eikä 3 eikä 2, kun mä oon ohittanut ton vaiheen. Koska jos se olisi, niin se olisi jo tässä vaiheessa löytynyt. Eli sitten me huomataan jopa tästä pöytätestistä, mitä ehkä ei muuten ole niin helppo huomata, että meidän ylärajan valinta oli turhan vetelästi otettu. Eli me voidaan todeta, että tähän lopetusehtoon riittää se, että tämä jakaja on pienempi kuin luku jaettuna jakajalla. Et sen jälkeen meidän ei kannata enää jatkaa sitä. Mutta sen päätöksen voitte tehdä siihen itse. No, mitäs tässä on hyötyä sitten tästä opista, sitten jos me ollaan tekemässä samaa asiaa sitten ohjelmointikielen kanssa, niin hyötyä on se, että me voidaan päräyttää täällä breakpointi tuonne, klik tuolla reunassa. Me saadaan siihen breakpointiin ja ajetaan tämä sitten debukkina. Niin nythän se ajaa meillä error exist. Mitäs mulla siinä virheitä on? Eihän mun hienossa alihmassa voi mitään virheitä olla. Ctrl M. Nyt mä sain selville muuten senkin, että mikä siinä meni pieleen. Mä en ole tehnyt näitä testiä pitkään aikaa, niin mä en muistanutkaan, mikä meni pieleen. Eli kyllä se teki sinne tuon testin, mutta siinä on se ongelma, että siinä ei ole mukana J-unitia, joka oikeasti tämän testaamisen tekee. Ja sehän lisäsi se Visual Studiolle tehty plugin, niin lisäsi ton sinne automaattisesti, mutta täällä Java-puolella se ei lisääkään, eli mä joudun itse tekemään tämmöisen tempun, että nuo testit toimii, että mä käyn sanomassa täällä projektin ominaisuuksissa, että kun sitä Javaa pildataan, eli rakennetaan tätä sovellusta, niin siellä pitää olla mukana muitakin kirjastoja, eli siellä pitää olla mukana semmoinen kirjasto kuin JUnit, ja siitä vielä tuo nelosversio, mistä se tuossa ruikutti meille, ja se laitetaan sinne mukaan, ja nyt mä voin periaatteessa ajaa tämän testini tästä, eli sanoo, että ajetaan tuo testi, ja sitten se sanoo, että debukkia ei ole olemassa, kun mä ehdin debukin breakpointin siihen laittaa. Otetaanpas alusta se, ja mä otan sen breakpointi pois siitä. Ja minnekään ne hävisi, ne tuonne meni tuo perspektiivi. Eli sanon tuossa, että ajetaan tuo testi, ja sitten se näyttää meille siinä, että vihreitä, eli kaikki nuo meidän testitapaukset meni läpi. Jos mulla olisi täällä virhe, vaikka se palauttaisi kakkonen tuossa tilanteessa, niin silloinhan tämä, kun mä ajan nämä testit, niin näkyy tämä tilanne sillä tavalla, että se sanoo mulle, että punaista ei mennyt hyvin. Mä raahaan tämän testin tänne alalaitaan, niin sitä on helpompi lukea. Eli täällä mä näen, että se sanoo mulle, että testi alkuluku meni pieleen tuolla rivillä 40, mitä rivillä 40 lukee, eihän mulla mitään rivinumeroitakaan ole, eli mä laitan tänne sitten rivinumerot näkyviin, window preferences, ja muistaakseni tuonne, kun kirjoittaa linee numbers, niin saa kaikki paikat, missä voi olla rivinumeroita, eli editoriin, Java-editoriin, eikö sinne? Editorit, text-editorit, siellä laitetaan line-numberit päälle. Noin, eli rivillä 40, eli tuossa kohti olisi odotettu, että kakkosella se olisi pitänyt palauttaa ykkönen, mutta se palauttiko nyt kakkosen. Eli silloin me jäädään virheistä heti kiinni täällä. Ja jos mä olisin se äsken osannut ajaa, niin mä olisin ajanut sen testi ennen kuin mä tein tähän mitään muutoksia. Ja silloin, kun se on kunnossa, niin se meille kiltisti sitten sanoo, että kaikki nuo esimerkit, mitkä mä tuohon laitoin, niin se menee läpi itse. Eli tämä tulee olemaan sitä TDD tällä kurssilla, Test Driven Development. Eli ennen kuin me kirjoitetaan mitään, me mietitään, että millä tavalla se saadaan testattua. Mutta nyt takaisin siihen debukkaukseen. Eli nyt mä haluaisin tuon pöytätestin tehdä tässä koneella, eli mä laitan tähän breakpointin, ajan sen. Se sanoo mulle, että sulla ei ole ennen ollut tämmöistä debug-perspektiiviä, saat semmoisen avata ja saat se avata aina tulevaisuudessakin, sanotaan jees. Eli se ajaa meille tuohon riville 59, mihin mä laitoin sen breakpointin. Ja sitten missä se näyttää ne muuttuja. Tuolla noin näyttää niitä muuttuja arvoja. Eli toistaiseksi ainoa muuttuja, mikä on olemassa, niin on luku, minkä arvo on 25. Ja siitä, kun mä steppaan yhden eteenpäin, niin meille tulee se jakaaja, jonka arvo on 2. Ja meidän seuraava testi, että onko luku 2 vai ei. Ja jos mua tämä epäilyttää, niin mä voin ton maalata ja laittaa tänne, että at watch. Noin. Elikkä tuo kysymys, että onko luku 2 vai ei, niin se on false. Nyt se peittää tuosta noin mun muuttujat. Mä voin vetää vaikka tämän ikkunan tänne toiseen paikkaan, niin mä näen täällä noita watchiin laitettuja, ne on muuttujat tuossa kohti. Ja sitten mä steppaan eteenpäin, koska se ei ollut. Sitten tämä luku jaettuna jakajalla, niin jos mua kiinnostaa se, paljonko se luku per jakaja oli, mikä meillä siinä algoritmissa oli, niin mä voin siitäkin tehdä tänne uuden botsi, eli luku jaettuna jakaja. Ja siinä mikä meni pieleen, miksi se on 12? 25 jaettuna 2 on 12, mitä töhlin? Intti jaettuna intillä on intti, eli jos mä oikeasti haluaisin nähdä sen, niin kun se oli siinä meidän testissä, niin mä vaihan tämän botsin sillä tavalla, että se on 1.0 kertaa luku jaettuna jakailla, niin silloin mä näen siellä 12.5, niin kuin meidän äskeisessä pöytätestissä. Eli nytten tällä debuggerilla te voitte tehdä samaa asiaa, mitä me tehtiin äsken tuolla pöytätestillä. Mutta tämä pöytätesti on siitä parempi, että siihen jää tuo historian näköiselle. Eli tästä näette kaikki arvot, mitä se on ikinä saanut joku muuttuja. Debuggeri, niin kätevä kuin se onkin, niin se näyttää teille vain sen viimeisen arvon. Toki meillä on tämmöisiä tekstuaalisia debuggereita, mitkä jättää myös se historian näköiselle, mutta tämä ei jätä. Ja sitten kun teppaatte siitä eteenpäin, niin näette, että jakojäännös on varmaan 0 tuossa tapauksessa. Jakojäännös oli nyt 1, eli se ei ole 0. Jakaja kasvaa 1, eli se kasvoi silloin 3. Ja sitten onko tuo pienempi, ja nämäkin ehot voitte kirjoittaa tuonne botsiin, jos haluatte, eli vaikka maalataan tuo alue tuosta ja sanotaan, että lisätään se botsiin, niin nähdään, että onko noin ja on noin, eli se tarkoittaa, että while hyppää takaisin siihen duuhun, kun tuolla tavalla on, ja tehdään uudestaan ja lasketaan uudestaan tuo jakojäännös, ja taas tuli noin, ja jakaja kasvaa 5, ja ei vieläkään ole tarpeeksi pieni, ja lasketaan tuo jakolasku, ja jakojäännöksi tuli 0, ja koska jakojäännös on 0, niin me palautetaan jakaja, eli nyt me lähdetään pois tästä aliohjelmasta ja viedään pääohjelmaan se tieto, että jaollinen on 5 ja niin edespäin. Eli debuggerilla te voitte tehdä samaa kuin sillä pöytätestillä, mutta molemmat on syytä osata. Ja on ollut mullakin elämässä monesti tilanteita, missä mä en ole selvinnyt koko ongelmasta ennen kuin mä oon ottanut kiltisti sen kynää ja paperia ja tehnyt ton pöytätestin läpi. Jos se ongelma on semmoinen, että mä en pääse sillä debuggerilla siihen kohtaan kiinni. Ja semmoisia voi olla, että se prosessi on niin nopea, että se ei kestä sitä pysäyttämistä. Joku reaaliaikasysteemi, missä vehe menee, niin te ette voi pysäyttää sitä yhtäkkiä, että mitä tuossa kohti tapahtuu, vaan siinä on ihan pakko oikeasti ruveta pähkäilemään, että onko ne on mulla oikeassa järjestyksessä vai ei. Kysymyksiä siitä? Sitten jatketaan meidän luentomonistetta. Taulukot on teille tuttuja sieltä edellisiltä kurssilta. Toivottavasti ne on hyvin tärkeä rakenne meillä algoritmeissa. Mitään muuta ongelmaa siellä ei ole muuta kuin meillä on indeksit, eli indeksi tarkoittaa, että jos mä oon paikassa 5, niin siellä on jotakin. Ja mä voin sijoittaa siihen jotakin. Tuo 80 on tuossa lyöntivirhe, sinne pitäisi olla 0. Eli sitten me voidaan kirjoittaa vaikka lajittelualgoritmi taulukolle, pienimmän etsimisalgoritmin taulukolle. Voidaan pöytätestata se pienimmän etsimisalgoritmi, eli tuossa tuo nuoli tarkoittaa sitä ehdotettua pienimmän paikkaa ja T tarkoittaa sitä indeksiä, että missä kohti me ollaan tavallaan nyt tutkimassa sitä. Eli kun meillä on täällä tämä pienimmän paikka, niin se on tässä kuvassa tuo nuoli ja sitten tuo tutki on sitten tuo T tuossa, että missä kohti me ollaan menossa ja sillä tavalla se on sitten jämähtänyt tuohon kohtaan. Ja tuosta historiasta, mitä tämä jättää, niin saattaa löytää jotakin, millä sitä algoritmia voi parantaa. No sitten meillä voi olla indeksien tilalla osoittimia. Käytännössä Javaan olioissa meillä aina onkin, kaikki on viitteitä, niiden nimenä käytetään vain viiteitä, ne on osoittimia. C++ meillä voi olla oikeita osoittimia, millä me voidaan tehdä, että tuo siirretään tuohon pykälään eteenpäin. Mutta täällä täällä Java-puolessa me ei voi sanoa, että siirry yksi pykälä eteenpäin, mutta me voidaan samat algoritmit tehdä sitten indeksin avulla. Ja kaksi ulotteisia taulukoita meillä oli siellä ohmointi ykkösessä. Eli silloin meillä esimerkiksi tuo kortti olisi kolmannen rivin sarakkeessa 1, eli siksi sen indeksit olisi 3-1. Ja demoissa saatte harjoitella näitä indeksiä muutamaa lisää tuonne, että ne tulee tutuksi ne indeksit. Ja meillä voisi olla kolmiulotteinen taulukko ihan yhtä hyvin. Et siinä on sitten vielä rivien lisäksi vielä nämä tasot tänne nenäänpäin, ja meillä voisi olla neliulotteisia taulukoita, kun me pistetään tämmöisiä monta kappaletta rinnakkain, ja sitten pistetään niitä, niin me saataisiin viisiulotteisia taulukoita, ja voitte miettiä, että vaikka kirjasto, että kuinka moniulotteinen taulukko se kirjasto on, kun alatte miettimään siitä, että kirjan yhdelle kirjaimelle annatte indeksin, että monesko kirjain se on sillä rivillä, ja mones rivi ja mones kirjan sivu ja mones kirja on siellä hyllyssä ja mones hylly se on ja mones hyllykkö se on siellä, niin sieltä saatte niin kuin vaikka kuinka monta indeksiä siihen. Eli siinä mielessä semmoinen kirjaston yksi kirjain olisi aika moniulotteisen taulukon alkio. Aliohmia tehtiin äskenkin. Aliohmoihin useimmiten kuuluu parametreja. Vaihtoehtojen tutkiminen totuustaulukkojen avulla. Käykää tämä leikki tästä läpi, eli kokeilkaa pääsettekö parempaan tulokseen. Tulokseen kuin vuonna 1991 sisään tulleet oppilaat. Eli todennäköisyys tässä olisi paljon parempi, pitäisi saada kuin 20% ihan pelkällä arvauksella. Eli kysymys oli se, että teillä on kaksi tietä ja tässä tien risteyksessä seisoo kyseisen maan kansalainen. Ja kyseisen maan kansalainen on semmoinen, että ne on siinä mielessä luotettavia, että osa niistä valehtelee, mutta silloin kun ne valehtelee joka ikiseen kysymykseen. Ja osa niistä puhuu totta ja se puhuu aina totta. Ja teidän pitäisi keksiä, minkälainen kysymys on tälle kaverille esitettävä, että saisitte tietää, että pääsitte pääkaupunkiin tuota tietä pitkin. Mutta te ette tiedä, onko tämä semmoinen, joka valehtelee vai ei valehtele. Ja semmoisena se kysymys olisi toivottomasti liian vaikea, harva keksi sitä. Ja siksi tämä testikysymys oli muotoiltu sillä tavalla, että siinä annettiin tukku vaihtoehtoja ja kysyttiin, että millä näistä kysymyksistä saatte selville, että pääseekö ne pääkaupunkiin vai ei. Ja siitä pääsee parhaiten selville, kun pistää kaikki vaihtoehdot tuosta jonoon ja katsoo, että mikä tulee. Sitten me yhdistetään näitä ehtoja hyvin helposti andillä, orilla ja niin edespäin, ja niistä me voidaan kirjoittaa tietynlaiset totuustaulut, ja niistä me saadaan tiettymiä väittämiä, ja noita saatte harjoitella tässä demossa. Me jätään tuohon yhden lisäpätkän, missä tuo on käsitelty, niin videolla, mutta mä haluan teille nopeasti näyttää tuon paperilla jaetun esimerkin, että miten tämä Eclipse nyt sitten, kun me sitä ruvetaan tekemään, niin miten me sillä sitten saadaan jotakin toimintaa siihen, eli liittyy oikeastaan siihen harjoitustyön kakkosen tekemiseen. Eli mä haluaisin tehdä sen semmoisen ohjelman, niin kuin siinä mallikuvassa on. Eli mä teen tänne nytten uuden, mä voin tehdä sen tähän, no joo, mä teen tänne uuden. No voin mä tehdä tähän samaan projektiin, niin säästyy hetki aikaa. Mä teen tuohon luento 4 alle nytten toisen esimerkki, eli mä sanon täällä, että uusi, ja nyt mä haluan tehdä semmoisen graafisen ohjelman, eli nyt mä sanon, että se on JFrame tai Application Window, ihan yksi lysti. Noin, ja sen nimi on vaikkapa yhdistä.java. Noin. Ja mitä se teki, niin se kirjoitti meidän puolesta sikana tänne Java-koodia. Ja nyt mä painan sen Ctrl-M, ettei tarvitse tuossa tehdä muuta. No sit se tuossa uikuttaa jotakin. Jos se uikuttaa jotakin tämä Eclipse, niin painamalla Ctrl-1, niin saatte tukun korjausehdotuksia. Ja yksi korjausehdotus on, että tämä haluaa tämmöisen mystisen versionumeron tänne, josta mä puhun joskus sitten, kun ehin. Tyydytään siihen, että se pitää sinne lisätä. Ja sit se on kirjoittanut meille, että mitä tuohon koodiin on toiseksi tullut. No nyt mä haluaisin tänne kuvatukseen lisätä, niin kuin siinä mallissa on, tänne alas semmoisen loota, missä on nappuloita. Eli sen takia mä katon, että tässä content-paneessa on nyt border layoutti, että sinne voidaan laittaa alas tai ylös. Ja lisään tänne alas sitten yhden paneelin, missä on nappuloita. Ja nyt ajan säästämiseksi en nimeä niitä nappuloita uudestaan, vaan lätkin tuonne nyt 3 nappulaa ihan enempi ihmettelemättä ja niille kunnon nimet, niin kuin siinä esimerkissä on tehty. Ja sitten mä tuonne ylös haluan sitten laittaa tuommoisia tietoja, että siinä on ihmisen etunimi, ihmisen sukunimi ja sinne tulee ihmisen kokonimi. Ja nythän ne olisi kiva tehdä sillä edit-paneelilla. Ja se edit-paneeli me tehtiin viimeksi se itse ja te saatte sen pääteohjauksessa harjoitella. Mutta ettei sitä tarvitse aina tehdä itse, niin mä oon tietysti tehnyt siitä aliohjelmakirjaston, jonka mä saan käyttöön sillä tavalla, että mä sanon. Eli tehkää yhden kerran se ja sitten kun olette tehnyt sen, niin sitten voitte käyttää sitä mun kirjastoa. Eli mä haluan lisätä sinne näitä vakiokomponentteja, niin mä sanon täällä projektissani sen ominaisuuksissa, että mä haluan sinne yhden ulkopuolisen kirjaston external JARS, JAR, Java Archive. Eli haluan lisätä sinne yhden ylimääräisen kirjaston, jonka on mulla siellä, joka on mulla siellä mun tapauksessa kurssit OHJ2. Alla on mulla GUI-niminen paikka, missä on GUI.jar, eli Graphical User Interface jutskia. Ja sen lisään tähän mun projektiin. Ja nyt kun mä sanon tässä, että valitse oma papunen ja kirjoitan tähän edit panel, niin tää on nyt se edit panel, missä on tuossa äskössä JARissa. Ja silloin eilen, kun mä näytin sen, niin sehän tuli siitä meidän omaa tekemästä vehkeestä. Ja nyt tänne pitäisi olla ilmestynyt se edit panel tänne custom-kohtaan, ja sieltä mä raahustan niitä nyt sitten tuonne kohtaan. Ja nyt oikeastaan mun tuohon paneeliin kannattaisi laittaa layoutiksi box layout, niin ne tulee kätevästi alaspäin. Box layout ja box layouttiin vaihtaa sitten rajoitteet sillä tavalla, että se on y-akselin suuntaisesti menee. Ja siihen mä raahaan sitten, tuolle mä annan nimeen, koska muuten tämä on hankala käyttää. Eli tuo äsken raahattu edit-paneeli, niin mä annan sen nimeksi vaikka edit etu. Noin. Sitten mä raahaan siihen toisen edit-paneeliin ja mun on vähän vaikea osua siihen, niin mä puotan sen mieluummin tuohon tuon päälle ja mä raahaan siihen kolmannenkin saman tien. Ja sitten annan tämän toisen paneelin nimeksi, niin mä hukkasin sen nimeä, edit suku. Ja sitten tämän viimeisen paneelin nimeksi annan edit koko. Ja nyt mä haluan tehdä ohjelman, että mitä ikinä mä kirjoitankin tähän. Ja sitten noihin captioneihin vaihdetaan tietysti muuten, sukunimeen vaihdetaan caption kohtaan suku. Ja sitten tuohon vaihdetaan koko nimi ja tuohon vaihdetaan caption kohtaan etu. Ja nyt se rupeaa näyttämään siltä, mitä se näytti siinä suunnitelmassa. Ja nyt vaikka mä en ole sinne mitään koodia tehnyt, niin sehän on ajettavissa ja testattavissa ja nappulaa voitte painaa, mutta sitä ei mitään tapahdu. Mutta halusin nopeasti näyttää, että miten nappulassa saa jotain tapahtumaa. Eli nyt mä haluan, kun tätä nappulaa painetaan, niin se yhdistää ne kaksi nimeä tuossa. Eli mä painan sitä nappulaa, niin se aukaisee meille reiän, mihin me saadaan kirjoittaa koodista varten. Ja tässä mä saan näteintä koodia, kun mä sanon tässä, että kutsutaan aliohmaa yhdistä. Ja sitten mä voin se aliohma yhdistä kirjoittaa tänne itse, tai mä voin käyttää hyväksi niitä Eclipse automaattitoimintoja, painaa tuossa Ctrl 1, ja se ehdottaa mulle, että saako se tehdä tänne aliohmaa uuden yhdistän nimisen aliohman, ja saa tehdä. Ja sitten mä teen tänne apumuuttujan string nimi, ja sanon siihen, että tuo nimi on, kun mä otan sieltä edit etusta, pyydän, että annappahan se teksti, mikä sinne on kirjoitettu. Noin. Silloin tulee se teksti, minkä mä kirjoitin siihen ekaan kohtaan. Sitten lisään siihen välilyönnin perään. Sitten sanon, että annappahan sieltä edit sukusta. Annahan sieltäkin mulle se get-tekst, mikä sieltä tuli. Noin. Ja sitten sanon tuolle edit koko vekottimelle, että asetahan sinne teksti, joka on tuo nimi, mikä tuli, kun mä liimasin nuo kaikki yhteen. Eli nyt mulla on sitten ajettava ohjelma, missä mä voin kirjoittaa tuohon etunimeen ja sukunimeä, ja sitten kun mä painan sitä nappulaa, niin se liimaa sen tavaran tuonne. Eli sitten tämä ohjelmointi tulee olemaan tätä. Sitten vielä yksi nappula tuohon. Siinä on malliksi tehty se, että mitä tapahtuu silloin, jos haluatte jotain apua. Eli siellä jaetussa paprussa näkyy sinne J-option-pane. Mutta mä teen tuohon semmoisen isoksi nappulan, eli kun painetaan tota nappulaa, niin se kysyy multa, että haluanko mä muuttaa tätä isoksi vai ei. Eli mä teen tähän isoksi aliohman, menen ton kohdalle, sanon Ctrl 1, saat tehdä mulle se aliohman, ja toki dokumentoi sinne aliohmat, niin kuin siinä mallissa on. Ja nyt mä haluan käyttäjältä kysyä, että haluatko se varmasti muuttaa isoksi tuon. Tämä ihan sen takia, että sinne teidän harkkatyöhön, niin teidän ei tarvitse itse tehdä tämmöisiä laatikoita, että muutanko isoksi vai ei. Eli mä voin kysyä tältä, että J-option-pane, eli tuolta J-option-paneesta luokasta löytyy paljon tämmöisiä valmiita dialogeja. Ja sieltä mä haluan semmoisen dialogin kuin Show Confirm Dialog. Ja sille pitää sanoa, että kenen päälle tämä tulee, tätä pitää myöhemmin selvitellä, tämä tulee tämän nykyisen dialogin päälle, mikä viesti siinä on. Viestinä meillä on, että saako muuttaa isoksi tai mitä te haluatte tehdä. Otsikkona voi olla vaikka muutetaanko. Ja sitten pitäisi olla se option type, ja se option type otetaan sieltä J-option-paneesta. Yes, no option. Noin. Ja nyt sitten jos tuo tulos ei ole tuo J-option-paneen, eli nyt kun siihen mulle aukeaa semmoinen ikkuna, jos se tulos ei ole sieltä yes option, niin silloin mä oon surullinen ja lähden saman tien pois tästä. Jos se on se, niin silloin mä sanon, että string isona on sitten, kun mä otan sen edit koko nimeen tekstin, pyydän sieltä get text, noin, ja sitten muutan sen isoksi, eli sanon sille, että alahan isona olla tu upperkase, noin, ja sitten laitan sen takaisin sinne nimeen, eli sitten sanon, että edit koko nimi piste, asetetaan nimi ja tuo isona, noin, set text, oli liian innoissa, niin se nimeen voi asettaa. Ja nyt meillä on sitten tämä ohjelma tämmöinen, että jos mä kirjoitan tuohon jotakin ja tuohon jotakin ja painan tuota nappia, niin se koko nimi tuli tuohon ja painan tuota nappia, niin silloin se kysyy, että saako muuttaa isoksi. Ja jos mä sanon no, niin se ei tee yhtään mitään, koska silloin se palautti sinne no option, mutta jos mä painan siinä, että yes, niin se palautti sinne yes option ja se muuttuu. Eli sitten se teidän ohjelmointi tässä tulee olemaan tämmöisten pienten aliohmien tekemistä. Ja nyt te sitten niihin suunnitelmiin, niin te voitte tehdä nämä tämmöiset pikkudialogit käyttäen tätä, niin näitä ei tarvitse sitten itse alusta asti tehdä. Eli voitte tehdä sillä tavalla, että teette sinne pikku rikkisen koodin jonkun nappulan painamiseen, niin kuin tässä mallissa oli. Ja sitten otatte tästä kuvaan nyt sitten vaikka Alt-Print Screenille, ja jos jossain ohjelmassa sitten vähän muokkaatte sitä, niin siitä saatte näiden dialogin kuvat sinne, niin menee se kohta nopeammin. Okei, sori, että olin hitaampi tänään kuin kuvittelin. Jatketaan maanantaina ja sitten demoilla. Ja muistakaa huomenna pääteohjauksissa olla ahkerana treenaamassa tätä.